Guernica og í mynd af Ívigenche. Franco fekk hjálp úr bæði Tysklandi og Italia. Som mótvekt kom Sovjetsamveldi við herna var útgeri til fólkafylkingina. Tyskland brukte sunnu flóför med landa móti lutla búinun Guernica og í Baskalandunun og í Norru Spania. Og gjennom einstökun loft og alope, tann 22. apríl 1936, voru stóru pastar af búinun lagdur í sór og negv óseg mennesku voru drípin. Hetta slægi af yfirgengsbumpingun tyktist fullkomilja höpuslest. Men bumpingarnar höttu tvei tutningar mikil endamál. Hitler vildi røyna sutt nutja flóvopn og han vildi skapa víring fyrir sér út í heimi. Fyrst under 1923 stóð falangeflokkurinn som sigur herre. Æsinn í Spania var nú fascistist eina rægjum undir einun sterskund lægjara. Ikki fyrir Franco dói í 1945 var fólkarægi aftur sett á stón í Spania.